Hoxe é un día importante para o noso concello, un día importante para Narón. Acabamos de inaugurar o centro de saúde que estará operativo dende este luns. Era unha obra moi necesaria, xa que o noso concello incrementou a súa población considerablemente en estes últimos anos, co cual tiñamos a necesidade de darlle servicio a todos os nosos veciños e veciños cun centro de saúde destas magnitudes. A colaboración entre administracións é un exemplo que se ve, se palpa hoxe en día con este novo centro de saúde. Esa colaboración que por parte do concello foi unha parcela de máis de 6.000 metros cuadrados onde está instalado o centro de saúde, unha aportación económica de 1,5 millóns de euros a través dun convenio de colaboración coa Consellería de Sanidade, a urbanización da calle que está por diante do centro de saúde, que estamos falando de unha inversión de unhos 580.000 euros, e nos queda por realizar en breve pois un aparcamento que está valorado en torno a 600.000 euros, que dará cabida para 200, máis menos 200 plazas de aparcamento para darlle pois tamén todos os servicios a este centro que así merecen e así necesitan os veciños e as veciñas do noso concello.